รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งวันนี้กับผมมิเชลนุชิตจันทร์ศรีรายงานจากจังหวัดอุดรธานีครับวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานีในช่วงรอยต่อของถือว่ากำลังจะเข้าไปสู่ฤดูฝนเปลี่ยนผ่านเป็นฤดูหนาวเนี่ยทางสคร.6ครับจังหวัดขอนแก่นท่านจะได้มีการส่งข่าวสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนท่านนายแพทย์ณรงค์วงศ์บาครับผู้ในการสคร.6ขอนแก่นท่านบอกว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่งฮะที่กำลังเป็นภัยคุกคามของพี่น้องชาวภาคอีสานอยู่และท่านก็บอกว่ากลุ่มอาการของการติดเชื้อที่มีชื่อว่าท็อกซักคีหรือว่าเป็นโคโรไวรัสชื่อมันเป็นอะไรอย่าไปสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่าสัตว์ทางการแพทย์เขาบอกว่าเป็นเชื้อเอ็นเทโรไวรัสโรคนี้จะไปพบในเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีฮะโดยพอในศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กเล็กรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่มีการส่งบุตรหลานเพราะว่าตอนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับท่านผู้ฟังก็จะมีการเปิดในการรับดูแลเด็กเล็กใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างศูนย์ส่งเสริมเด็กเล็กอะไรก็ว่ากันไปในตรงนี้นะครับถ้าเกิดการดูแลสุขภาวะของอบต.ที่มีการดูแลศูนย์เด็กเล็กไม่ดีพออาจจะเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคมือเท้าปากได้ครับท่านในท่านดำรงพระท่านก็บอกว่าอาการการระบาดของโรคเนี่ยมันประปรายฮะแต่จะเพิ่มมากที่สุดคือในช่วงนี้แหละครับท่านผู้ฟังในช่วงหน้าฝนเนี่ยฮะโดยทั่วไปโรคนี้นี่มีอาการไม่ค่อยรุนแรงครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ซึ่งมันก็มีหลายชนิดการติดต่อส่วนใหญ่ก็เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงครับแล้วเชื้อไวรัสก็จะติดมากับมือหรือว่าของเล่นที่มันเปื้อนน้ำลายน้ำมูกน้ำจากแผลที่มันเป็นตุ่มพองบ้างหรืออุจจาระของผู้ป่วยก็ดีหรือแม้กระทั่งว่ามีการเกิดการไอการจามไอรดกันบางคนไอเนี่ยไม่มีการปิดปากก็ได้เพราะเด็กๆเนี่ยไม่บางทีบางครั้งกับพ่อแม่ไม่ได้แนะนำเขาว่าเวลาไอเอามือป้องปากไว้สักนิดหน่อยนะลูกอะไรประมาณนี้ก็จะมีปัญหาในการแพร่เชื้อได้ง่ายแล้วก็เชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นาน 6-8 สัปดาห์เลยนะครับแต่ก็หลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วประมาณ3วันถึง6วันเนี่ยครับแพทย์ประหลงท่านบอกว่าจะเริ่มแสดงอาการป่วยด้วยการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียต่อมาอีกถึง2วันเด็กก็จะไม่ยอมดื่มนมหรือไม่ยอมรับประทานอาหารเนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้นที่เหงือกแล้วก็กระพุ้งแก้มตุ่มนี้ก็จะกลายเป็นตุ่มแดงใสครับต่อมาก็จะแตกและก็เป็นแผลหลุมตื้นๆจะพบตุ่มหรือว่าผื่นที่บริเวณฝ่ามือนิ้วมือฝ่าเท้าหรืออาจจะไปพบที่ก้นด้วยครับแพทย์ก็จะให้รักยารักษาตามอาการครับอย่างเช่นอาจจะให้ยาลดไข้บ้างยาชาแก้เจ็บแผลในปากถ้าเกิดลูกหลานของท่านป่วยเป็นอาการตามที่ผมได้นำเสนอไปสักครู่นี้นะครับนอนพักผ่อนให้มากๆเช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารอร่อยครับไม่ร้อนจัดดื่มน้ำดื่มนมแล้วก็ผลไม้แช่เย็นเพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปากถ้าเป็นเด็กก่อนอาจจะต้องป้อนนมนะแทนการดูดจากขวดนะครับเพราะว่าปกติโรคนี้มันค่อนข้างจะไม่รุนแรงครับเด็กก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่ว่าเชื้อไวรัสบางชนิดอย่างเช่นเจ้าตัวเอนเทโรไวรัส71เนี่ยอาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับก็สังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดถ้าไปพบว่ามีไข้สูงซึมไม่ยอมดื่มนมหรือทานอาหารอาเจียนบ่อยหอบแขนขาอ่อนแรงชักอันนี้อาจจะเกิดภาวะสมองอักเสบหรือว่าน้ำท่วมปอดซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับการรักษาที่ง่ายที่สุดเลยตามที่นายแพทย์ณรงค์วงศ์บานะครับผู้อำนวยการสคร.6ขอนแก่นท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้ท่านก็บอกว่าการรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับลูกกับหลานดูซิว่าเล็บเขายาวไหมแต่เล็บยาวตัดเล็บให้เขาหน่อยดูแลความสะอาดของเขาหมั่นล้างมืออยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาจะทานข้าวเนี่ยครับทางพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลนิดนึงอยากให้ลูกเขาล้างไม้ล้างมือหน่อยเพราะบางทีคนอีสานบ้านเรานี่จะมีข้อแปลกอยู่เรื่องนึงครับบางทีมักจะบอกว่าเอาล่ะถึงเวลากินมากินอย่าไปซีเรียสอะไรนักนะไปล้างทำไมอะไรประมาณนี้คำพูดแบบนี้เนี่ยบางทีพ่อแ บางท่านด้วยความบ้านๆง่ายๆก็อาจจะทำให้กลายเป็นปัญหาบางอย่างบางประการขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพครับเวลาเจอลูกหลานมีอาการอย่างที่ผมได้เอ่ยให้ฟังสักครู่นี้แล้วเบื้องต้นเลยครับดีที่สุดต้องรีบพาไปหาสถานพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดและที่สำคัญครับต้องบอกลูกหลานว่าจะทานอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันล้างมือให้สะอาดแล้วก็เวลาชายจะจามเอามือปิดปากป้องปากไว้ที่หนึ่งจะเป็นการดีครับจบการรายงานข่าวสุขภาวะจากกระผมอิสราเอลรุชิตเจนสีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง